नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरा विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. रस्त्याचेर गाडी चलयतना नेम मोडल्यार आतां चलन दिवपाची प्रक्रिया सरकारान आनीक कडक केल्या आनी हाच्या फुडें दिसाच्या वेळार चलन दिवपाचो हक्क बॉडी कॅमेरा लावन आशिल्ल्या पुलीस निरीक्षकाकूच आसतलो, जाल्यार राती उसरां पुलीस निरीक्षक तशेंच उपनिरीक्षक चलन दिवंक शकतले. हेर पुलिसांक चलन दिवपाक मेळची ना अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यंत्रणेचो उपेग करून डॅश कॅमेरा सिग्नलाचेर आशिल्ले कॅमेरा वरवीं फोटो काडून चलन थेट नेम मोडप्याच्या घरा धाडटले अशें मुखेलमंत्र्यांनी कळीत केलां. रस्त्याचे नेम आनी शिस्त पाळची तशेंच पुलिसा कडल्यान लोकांची सतवणूक जावपाची कागाळ येता ताका पूर्णविराम लावपा खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या.
ट्रॅफिक स्ट्रीमलाईन जावपाक जाय म्हणून बऱ्याचशा जाग्याचेर ट्रॅफिक आसतले. खूप जणां कडल्यान वेगवेगळ्या कडल्यान चलन इश्यू जातात. ओके, खंय जेन्ना कंप्लेन म्हज्या कडेन आयली, आयच्यान आमी डिक्लेअर करता ह्यान फुडें डे टायमिंगाचो ओन्ली PI विथ बॉडी कॅमेरा हो एकटोच चलन दितलो. त्याच्या शिवाय पुलीस डिपार्टमेंटाचे कोणूच चलन दिवपा खातीर ह्यान फुडें चलन दिवचे ना.
गोयान शेगडी सिलिंडर स्टोव घेवन येवपी पर्यटकान हाच्या फुडें गोयच्या शिमेर आडावन सामान जप्त करतले, तशेंच ह्या पर्यटकांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयान येवपी कांय पर्यटक रस्त्या कुशीक गाडी वा बसी थांबोवन रांदतात आनी उपरांत त्या सुवातींचेर कोयर उडोवन वता अशें नदरेक आयलां. भौशीक सुवातींनी अशे पर्यटक खातना रांदतना दिसले जाल्यार पुलीस तांचेर कारवाय करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या.
बॉर्डरीच्या वयल्यान ह्यान फुडें जे ट्युरिस्ट स्टोव आनी गॅस शेगडी घेवन येतात ते बंद जातले. त्यांचो स्टोव आनी गॅस शेगडी थंयसर सीज करतले. अननेसेसरी असले जे ट्युरिस्ट येवन बिचाचेर आनी रोड लायनिंगचेर रांदून जेवतात आनी ते सगळे घाण करतात, त्यांची प्रॉपर्टी सीज करतले सगळ्या वेळा. म्हणजे त्यांची स्टोव गॅस शेगडी ही बॉर्डरीचेरूच सीज करतले.
न्हय उदका येरादारी खात्यान सहाय्यक स्टोर किपराच्या रजेच्या कलावतीन कंत्राटी पद्दतीन सहाय्यक स्टोर किपराची नेमणूक करपा खातीर वॉक इन इंटरव्यू दवरल्या. सुमार 26,745 मासीक पगार आसा. इत्सूक उमेदवारांनी पुराय नांव, पत्तो, ईमेल आनी मोबायल क्रमांक तशेंच पासपोर्ट आकाराचो फोटो, गोंयांत 15 वर्सांचो राबितो प्रमाणपत्र आनी स्वता प्रमाणीत केल्ल्या फोटो प्रती घेवन न्हय उदका येरादारी खातें गुरुद्वारा समोर बेती हांगा 9 एप्रिलाक सकाळीं 10 ते दनपरां 1 मेरेन येवचें. मान्यताय प्राप्त मंडळा कडल्यान डिप्लोमा प्रमाणपत्र, दुकानां वेवस्थापन करपाचो 1 वर्साचो अणभव, संगणकाचो उण्यांत उणो 3 म्हयने प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, कोंकणीचें आनी मराठी भाशेचें गिन्यान आनी 45 वर्सां परस चड आसूंक फावना अशें कळयलां. अंदू 2025 हें वर्स पुराय संवसारांत सहकार वर्स म्हणून मनोवपाचें आसा. पुराय देशान वर्सभर सहकार चळवळी विशीं कार्यावळी जातल्यो. हेर राज्या सयत गोंयान लेगीत पुराय वर्सभर कार्यावळी जातल्यो. कार्यावळी आयोजीत करपा खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे अध्यक्षते खाला समिती स्थापन जाल्या. राज्य पावण्यावेल्या समितीची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. वर्सभर जावपी कार्यावळीचे नियोजन करप राष्ट्रीय पावण्यावेल्या समितीकडेन समन्वय साधप आनी कार्यावळी आयोजीत करपाची जापसालदारकी समितीची आसतली, तशेंच दरेकी म्हयन्यान अहवाल सादर करप गरजेचें आसा. ISSF संवसारीकरण आशिया खेळा सर्तींत पदक विजेतो शूटर चेन सिंगान काल अर्जेंटिनाच्या ब्युएनोस एरेसांत भारता खातीर पयलें पदक मेळयलें. दादल्यांच्या 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन सर्तींत ताणें 443.7 गूण मेळून कांस्य पदक मेळयलें. हंगेरी इस्तावन पेनीन 461.0 गूण मेळून भांगरा पदक जिखलें, जाल्यार चीनाचो तियान जियामिंग हाणें 458.8 गूण मेळून रुप्या पदक मेळयलें. गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज उत्तर आनी दक्षीण गोंयांत कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाचो अदमास उक्तायला, तशेंच उश्ण आनी दमट वातावरण उरपाची शक्यताय वेधशाळेन उक्तायल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.